Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og i studio finner du som vanlig, blant annet på siden denne gangen, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og meg, Øystein Hansen.
For de som blant annet blandet drops, bedre enn det, vi har en gjest i dag, Bård Ormdal, og vår nå i dag hvitkledde produsent, Sten Jonsen, som sikkert også kommer til å snike inn en eller annen kommentar etter hvert. Og i dag så skal vi snakke om Bård sin siste bok, Spionkrigen, og jeg ganske sikker på at vi kommer til å gå litt ut for det også.
Jeg sitter med et eksemplar av den her nå, rykende fersk pocket. Det spiller ingen rolle for innholdet, det samme som det innbundet. Vi kan jo tillate oss litt sånn type prat her da, vi jo forfattere, tre stykker av oss. Men jeg ser, her det bildet av U2, og allerede der jo jeg et solgt. Det hemmelige spionsamarbeidet mellom Norge og USA, dette har vi snakket om før, og vi har jobbet med det begge to før, men du har sikkert enda dypere og mer kunnskap enn oss om det. Men bare sånn et overblikk, hva det du har dykket ned i denne boka?
Ja, jeg dykket ned i noe som jeg mener veldig viktig at norsk offentlighet kjenner til. Det at allerede på begynnelsen av 50-tallet så ble det etablert et tosidig samarbeid mellom USA og Norge om etterretning som ikke var noen del av noe NATO-samarbeid, som måtte ha vært holdt godt skjult hele og det formelle apparatet rundt det. Det her måtte ha blitt utviklet helt fra 50-tallet frem til dags dato med nye avtaler. Og det er altså det der tette samarbeidet som knyttet til at det utviklet relasjoner over Atlanteren over så lang periode, og at man måtte ha utnyttet Norges beliggenhet, altså tett på de viktige installasjonene som Russland har i Norges nærområder, på Kolhalvøya og rundt Kvitsjøen, som har gjort at det er faktisk riktig å si at Norge er en etterretningsstormakt. Og jeg kan komme tilbake til hvis jeg ønsker.
Hvis jeg kan følge opp det du sier der, fordi i mitt tidligere liv, når jeg jobbet journalistisk selv og drev med dokumentarfilm blant annet, så var jeg med å lage to programmer om dette samarbeidet mellom USA og norsk etterretning. Altså CIA og norsk etterretning, i hvert fall var det slik det ble fremstilt da, hvor man også brukte finske operatører som en del av et arbeid med å få vestlig etterretning inn på russisk landområde. Og mye av dette var i hvert fall... Det foregikk møter, og det foregikk forlegging av agenter og det i Oslo. Og det var flere steder, vi husker vi var ute på Lier, blant annet, til høydene der, og så der hadde de noe safe house og sånne ting. Og dette har du sikkert gått dypere inn i, men jeg husker blant annet en historie som var ganske fascinerende, var at en av disse agentene som vi snakket med da, fortalte at han hadde vært like ved, eller så var det faktisk noe han tok livet av noen på vei tilbake til Finland fra Russland.
Ja, det er eksempler på det, og det skriver jeg om i boka mi. En konkret hendelse var en sånn agent som da var på vei tilbake til grensegjæret og oppdaget at det var to russiske, sovjetiske soldater som observerte den. Og han tenkte som så, enten så blir jeg drept, eller så må jeg drept de folkene der som står der. Og han valgte da å løste skudd, og de gikk i bakken. Mm. Det hører til, sånn, det her nå snakker vi om 50-tallet, det er en veldig aktiv periode fra 52 til 455, der det var mange agenter som ble sendt over forskjellige måter, både via, altså de var transportert nordover og inn på finsk territorium og over til Sovjetunionen, og direkte over fra Kirkenes området over på sovjetisk område. Der var det jo, jeg vil si, antallet sin, i hvert fall 10 agenter som dro over denne norsk-sovjetiske grensa. Og alt, mange av dem var ganske mislykket operasjoner, kom bort i alvorlige episoder, og flere av dem hadde problemer med å berge livet sitt.
Mm. Er det riktig å si at noe av grunnen til at amerikanerne etter hvert etablerte seg med andre virkemidler på norsk jord, var at det å sende agenter over og hente informasjon viser seg å være ganske begrenset, og at man da gikk inn og investerte i andre virkemidler. Kan du gi et eksempel på et par av disse kalde installasjonene eller sånne ting som er der i dag altså?
Ja, det er jo mange sånne installasjoner. Altså, det er jo først og fremst det norske etterretningstjeneste har, det som kalles tekniske installasjoner. Og du skal ikke så veldig langt fra Oslo for at du finner den type ting heller. På Hønefoss nå så er det jo bygd opp en veldig kraftig kapasitet, altså den sier på fagspråket knyttet til det. Så handler det om at man rapper data fra russerne, altså kommunikasjonsdata. Bare for å gjøre det veldig konkret, så når kurs gikk det, så satt jo russerne i gang et stort redningsarbeid. Og det satt man en måte og følte med alt hva som foregikk ved å ta ned dataen på Hønefoss. Det kan jeg dokumentere. Så har du mesteparten av de såkalte, altså her installasjonene er jo likevel da i Nord-Norge, og da har du dem på Fauske, og så har du et stasjon på Andenes, og så har du stasjoner i Finnmark, mange, først og fremst da i Øst-Finnmark, i Sør-Varanger, Vadsø, gedigen sak, det er 150-200 som jobber på det anlegget i dag. Og så har du også en stasjon i Vardø som mange har fått med seg, som på en måte er veldig viktig.
Bare for å forfølge litt, og for å gi de som lytter, som kanskje ikke kjenner så godt til denne type kapasiteter, da, for å bruke fagspråket. Hvorfor? For du, altså, greit, Norge grenser til Russland. Det er for så vidt greit. Men hvorfor i alle dager skulle amerikanerne rotse opp her på Nordkalotten og begynne å nærmest øse penger inn i norsk etterretning? Kan du gi litt bakgrunn for det? Hva var det amerikanerne ønsket å ha kontroll på? Til å begynne med, hvertfall.
Jeg tror det er veldig viktig på en måte å forstå hvor viktig det er geografien er her. Altså, den korteste veien mellom USA og Sovjetunionen i dag i Russland er over polpunktet. Og det har vært viktig for militære planleggere fra 50-tallet frem til i dag. Både forhold til forsvar og forhold til angrep. Og så i tillegg til det så har jo på en måte Russland i dag noe av de viktigste militære våpensystemene de har. De har dem i nord. Og sant? Russland er fortsatt en stor atommakt, og mange av de våpnene de har i dag, kanskje de viktigste, er i våres nærområde. Naturligvis er det her utrolig viktig både for Russland og for USA å forholde seg til.
En av de tingene vi har vært innom her så vidt tidligere er dette spionskipet Marietta, som vel var et strykjern, og nå har det blitt en større båt. Jeg har vært veldig fascinert av byggeprosessen på den båten der, for den var jo i USA og fikk en del utstyr. Og det er et svært skip, og det må jo være et av de største spionfartøyene i verden. Jeg kan ikke forestille meg noe annet. Og rederiet her, det er jo Forsvarets forskningsinstitutt. Så dette er jo ikke noe tvil om at det er et norsk spionskip. Men det er så stort og må være så dyrt å drive og har så mye avansert utstyr at her må det jo også være andre involvert. Og det er vel ikke vanskelig å tenke seg at amerikanerne har en interesse av at det skal drive betydelig signaletterretning i havområdene nord for Norge.
Veldig mye forhold til tingene her, det blir jo spekulasjoner naturligvis, fordi at det er vanskelig å få gode kilder. Men altså, det er ikke noe tvil om at Norge og USA i dag opererer verdens mest avanserte etterretningsfartøy, den siste generasjonen av Marietta. Og det er jo enkelt å dokumentere at USA har finansiert deler av det nyeste fartøyet i dag, som ser det nå. Går det noen år tilbake, så er det 70%, altså kan dokumentere at 70% betalt amerikanerne. Du snakker om strykjernet segler fortsatt. Mm. Den forrige generasjonen av Marietta har fått navnet Eger, og det betyr at for første gang så har da altså USA og Norge i fellesskap to etterretningsfartøy i de nordlige områdene. Så det er litt interessant det der med Forsvarets forskningsinstitutt. I dag så er det sånn at E-tjenesten formelt sett står som driver av de fartøyene. Det ble på en måte offentlig bare for noen få år siden. Mm. Men det er jo likevel interessant, da, vi har en stor debatt, det har vært mye diskusjon om det med at russerne bruker fiskefartøy, men vi har jo for så vidt drevet på men liksom på samme måte helt inntil nylig, ja, for forhold til våres mest avanserte etterretningsfartøy, for de har jo vært kalt for forskningsskip dem og da, helt inntil ganske nylig.
Er det ikke sånn at en av de første historiene med den selve forgjengeren til Marietta, eller den heter kanskje det da også, faktisk var maskert som et fiskefartøy? Og at du har en sånn herlig historie i den boka di, Spionkrigen, der Det är en som mönstrar på och har stora förhoppningar om mycket torsk men blir lite skuffad.
Ja, det är en förnöjlig historia som du säger. Och jag har ju då intervjuat en av karlarna som var på den båten. Den var då kallt för Eger. Och han trodde han mönstrade på en fiskebåt, rätt och slett, som skulle fiska torsk i Barentshavet. Men han var stussad ju när båten gick ut från Båtsfjord för att den gick ut där som den vant att det var mest torsk. Och så visste sig efter vart att den började bli, att den var jagad från russisk sida. Och det var först många år efterpå att han fick egentligen veta vad han var ut på. Och det han var ut på, det var också ett efterrättningstokt. Och det var alltså i rummet i båten så var det en kasse. Och där satt det också fyra folk som hade haft upplärning i russisk i USA. Och det var en efterrättningsoperation. Och en av de folkarna som satt i en kassen, han lever fortsatt. Och han inrymt att han gjorde det. Han intervjuade han faktiskt. Han heter Åge Strifjert och bor i Vadsø idag. Da, han er da fortsatt forbannet på norsk etterretning at han måtte, var i en vanskelig situasjon for at det her kunne jo naturligvis utvikle seg til at det kunne blitt en ulykke og da hadde jo ingen som av norsk siden hadde fått veste av noen ting naturligvis om en sånn hendelse.
Men dette er et gammelt fartøy, altså før strykjernet også, som faktisk så ut som et fiskefartøy.
Ja, da snakker vi om slutten av 50-tallet. Altså det er en lang historie det her, forhold til bruk av sjømilitær etterretning. Det er en lang historie i Norge, og det er mange forskjellige fartøy. Det er ikke bare fiskefartøy som er brukt, det er flere. Så det er en veldig spennende historie, den sjømilitære etterretningstjenesten, altså virksomheten som har startet på 50-tallet, og så har den utviklet seg helt frem til i dag.
Ja, hvis man kan si, på seg selv kjenner man andre, når vi beskylder russerne for å bruke fiskefartøy, så er det fordi vi vet at det har vi gjort selv. Vi har jo også vært innom det at den norske handelsflåten vel også ble brukt til etterretning utenlands, også i hvert fall å ta bilder. Vi har hørt noen historier, de er kanskje ikke dokumenterte med fotoutstyr oppe i mastene på skip som var en del av den norske handelsflåten.
Ja, da, det skjedde jo både i nordlige farvann, men det skjedde også i Asia. Martin Smeyer var en av de krumtappene som hadde stod bak det der, en person som ja, var veldig viktig på mange, mange, mange områder, men hadde veldig sentral rolle på den forhold til sjømilitære etterretningsvirksomheten.
For å spole litt frem til i dag og sette her ytterligere kontekst, som du var inne på i sted, så handler dette om geografi, det handler om den korteste veien fra Russland til USA, motsatt med kjernevåpen og også med bombefly etter hvert, og i dag har vi jo andre virkemidler som vi skal komme litt inn på etter hvert. Men du som har holdt på med dette, du har skrevet tre bøker, og det her den siste, og mens du har skrevet, så har jo verden bokstavlig talt forandret seg også, til det mer betente, kan vi si. Vi har jo en podcast som vi kaller Gråsoner, den nye kalde krigen. Hva tenker du om den tilstand verden er inne i nå? Er dette en ny kald krig?
Jeg synes det er spennende at dere bruker begrepet gråsoner for den serien her, fordi at jeg tenker spesielt for det cyberdomene, så er det jo mange måter sånn at vi er i en sånn tilstand av noe som er mellom krig og ikke og fred, rett og slett. Sant? Det er en vanskelig å definere egentlig hva som er fred, og hvor tid er det fred, og når er det krig. Klart, når vi hører om at fremmede makter spionerer mot Stortinget, så synes du det er alvorlig. Det er jo en del av det gråsonebildet som vi har i dag. Men så er det viktig å huske på at det vestlige land driver på samme måten. Det hører vi ikke så veldig mye om. Jeg kan jo dokumentere at Norge spionerer mot det russiske lederskapet. Og hva er det russiske lederskapet? Jo, det er Putin og hans 8-10 eldre menn som utgjør det politiske lederskapet. Og Norge har også bygd opp en kapasitet for at det er offensiv bruk av cyber, og det er mulighet for å slå ut andre land. Om det er brukt fra norsk side, det har ikke jeg noen dokumentasjon på. Og det kunne også skjedd uten at det kommer fram. Og vi vet jo at mange land har da tatt i bruk det der offensive cybervåpnet. Altså, Russland gjør det, USA gjør det, mange land gjør det.
Og det skal vi også snakke om litt senere, nemlig at vi har også fått en ny etterretningslov etter hvert som gir e-tjenesten andre virkemidler nå enn tidligere. Det kommer litt senere.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Du nevnte disse cyberangrepene på Stortinget, og som vi har sett mange av. Det har vært Østre Toten kommune, det har vært biblioteksystemer, det har vært Visma regnskapssystem, altså, og mange forskjellige forsøk på å penetrere andre offentlige systemer. Og dette skjer jo jevnlig. Man peker nesten alltid på russerne og eller kineserne når noe sånt skjer. Samtidig så sier du at Norge også har den type kapasitet og sikkert forsøker å tilegne seg informasjon på samme måte i andre land, i hvert fall der det kan være interessant for oss å vite ting, da. Særlig Russland er jo en åpenbar kandidat. Men jeg tenker litt på den der etterretningstilstanden. Det er jo en slags aksept for at vel det er, man har en legitim interesse av å drive etterretningsvirksomhet mot andre land, rett og slett for å holde seg orientert. Men når det får sånne, begynner å nærme seg at det nærmest finnes parallelle folkeregistre, da, det kan man jo nesten forestille seg at det gjør, i Russland av alle nordmenn, og bortimot motsatt, har man da, hvor er man da? Altså, er dette her i ferd med å gå helt av skaftet?
Altså, utgangspunktet så er det jo bra med etterretning på en måte at man, i den forstanden at det er bra å veste om andre land, for eksempel hvis de da har skumle hensikter. Men altså, etterretning kan brukes til så mange forskjellige ting da. Både, og sånt, det er jo det som er problematiske, kan, i hvert fall kan være. Men altså, eller med cyber, så er det liksom også veldig viktig å huske på at det er en veldig sånn glidende overgang mellom det å kunne drive innhenting, og til det til å skade. Noen ganger så er det vanskelig på en måte å definere egentlig hva som er hva. Der ligger også en del av de problemene, rett og slett, knyttet til cyberproblematikken, cyberdomene. Mm.
Men det synes som om særlig Russland og Kina er opptatt av å samle inn informasjon om enkeltindivider, altså de lager seg svære registre, personinformasjon som telefonnummer, e-poster og sosiale mediekontor og sånt noe. Det er ting som tyder på at de bruker kunstig intelligens og samler inn dette her nærmest som sånn støvsugermentalitet. Og så da kan man jo tenke seg det at når man i det tillegg da har klart å gjøre et eller annet datainnbrudd i departementer og fått ut noen e-postlister og sånt, så er det ganske lett å få sensitiv informasjon om viktige personer da. Politikere, byråkrater, folk i forsvaret, etc. Det er en ganske massiv trussel dette her.
Men tenk, nå snakker du om det, liksom, hvordan andre makter er da mot det norske samfunnet. Men husk på at gå ut ifra at Norge og vestlige land gjør akkurat det samme. Mm. Det tenker jeg at det er veldig viktig perspektiv. Så som jeg sa, at jeg kan dokumentere at Norge spionerer, altså henter ut informasjon fra politiske lederskapet i Russland, og norsk etterretning satser knallhardt på kunstig intelligens. Naturligvis gjør de det. Mm. Og hvis du ser sånn litt historisk på det, så er altså etterretningstjenesten har logget ofte en 10-20 år foran det sivile samfunnet for å ta i bruk ny teknologi. Mm. Det er enkelt å se, for eksempel, for å ta i bruk av data. Altså, den norske etterretningstjeneste var 10-20 år foran det norske sivile samfunnet på det. Så jeg vil ikke være overrasket over at norsk etterretningstjeneste i dag bruker kunstig intelligens i stort omfang. Det kan jeg ikke dokumentere, men jeg vet at de satser kraftig på kunstig intelligens, og det, jeg synes det egentlig ikke er rart. Altså, du forteller jo selv hvordan din kunnskap du har om andre land, hvordan de opererer mot Norge. Vi legger jo ikke teknologisk etter mange av landene du snakker om.
Det er bare som en sånn liten konkluderende bemerkning på det, da, så er det jo et skoleeksempel på at det første er forsvars- og etterretningssektoren som ligger teknologisk i front, det er jo internett.
Ja, ja.
For det startet jo der, og nå bruker vi jo det, alle. Mm, mm.
Men for å gjøre den innsamlingen som e-tjenesten driver på med, da, så har vi jo fått en ny etterretningslov. Og den ble lagt litt grann på is i begynnelsen av covid, men nå er den jo vedtatt. Kan du beskrive veldig kort, hva som er forskjellen på den loven vi hadde tidligere og det som man har fått nå? Bare for å ta det som et utgangspunkt da.
Nei, altså den loven er mye mer detaljert enn det lovverket som var tidligere. Og det er jo fordi at altså, lovgiveren ville ha på en måte en sterkere regulering av den tjenesten, og e-tjenesten sovet seg også selv tjent med det, at man måtte ha en del rammeverk å forholde seg til. Det enklere for dem å drive, for å være sikre på at de var innenfor rammer. Og de jo ganske stolt da, av den loven. Sikkert mange land som ikke har en så omfattende lov som nå er vedtatt.
Men har e-tjenesten, for de av dere som ikke driver og holder på med disse tingene hver dag, så er det jo sånn at e-tjenesten er primært vår utenlandsetterretning, ikke sant? De skal fange opp ting i utlandet, spesielt som kan være en trussel mot Norge og allierte. Og så har vi Politiets sikkerhetstjeneste, som da har innlandsetterretninger, og det politiære knyttet til akkurat det. Men nå som man har fått digitalt grensevern, eller hva man kan kalle det, så er det jo vel slik at ting som vi tidligere så på som innlands, fort blir utenlands, fordi at du har denne grensekryssingen av hva du kan hente inn av ting og sånn. Stemmer ikke det?
Ja, ikke bare gjerne. Altså det mesteparten av den kommunikasjon, digitale kommunikasjon, går via andre land. Så at det betyr i klartekst at det mesteparten av det du gjør digitalt i dag, i forhold til kommunikasjon, det kan e-tjenesten lagre, og det til evig tid.
Bare for å si det sånn, kjære lyttere, når nu Bauer lagrer denne i skyen, så er vi da en del av også e-tjenestens store og sikkert ganske sikre arkiv til evigheten, som jo en fin tanke på mange måter. Men en ting er nå det, en annen ting er at etterretningstjenesten har også i lovstekst, tror jeg, lov til å ikke fortelle sannheten.
Ja, eneste begrensningen er at det skal være knyttet til operasjoner, ellers er det ikke noe, altså det eneste på en måte kravet til den rettigheten. Og det er jeg egentlig overrasket over at det ikke flere har tatt tak i. Og så for eksempel presseorganisasjoner og sånt har jo vært opptatt av det med digital grensevern her og for å knytte til det problematiske med det, og nå faktisk reist sak mot staten knyttet til det. Men akkurat det der med forhold til at e-tjenesten kan komme uriktige opplysninger til offentligheten, det ingen som har tatt tak i. Men jeg mener at det et ganske problematisk forhold til at vi skal forholde oss til e-tjenesten. Da. Hvordan kan vi måtte ha stol på noe som kommer fra den kanten når de kan komme uriktige opplysninger?
Når du sier operasjoner, det var jo et visst samarbeid i den tragiske hendelsen rundt London-pubben et par år tilbake nå. Det er en operasjon, ikke sant?
Ja, det er klart en operasjon, og det betyr jo at Stensønes, altså sjef for e-tjenesten, når han snakket om hvordan man brukte en agent i Stortinget, etter min mening så kunne han gi uriktige opplysninger uten at, altså med loven på sin side.
Men et spørsmål der, dette er jo, må da være noe i nærheten av et uløselig dilemma, for vi er jo tilhengere her, antar jeg alle sammen, da, mest mulig åpenhet og etterrettelighet fra myndighetenes side. Samtidig så er det jo ikke vanskelig å forestille seg at en etterretningstjeneste i noen sammenhenger må holde tilbake informasjon, fordi at det er ting man rett og slett ikke kan si. Og så er det en glidende overgang til å ikke si noe, eller kanskje si noe som er positivt galt da. Men må vi ikke akseptere at det er situasjoner hvor det rett og slett må gjøres?
Naturligvis skjønner jeg det at god del av det de driver på med må ha dem holdt for seg selv. Det er liksom i sakens natur. Men at man går over den der, vi kaller det for en slags grense da, at man kan gi uriktige opplysninger til offentligheten, det tenker jeg på at det kan ikke vi som samfunn tolerere. At man holder igjen opplysninger, ja, men ikke at man skal gi uriktige opplysninger. Det tenker jeg, da er det umulig for offentligheten. Og hvordan skal vi forholde oss til her tjenesten da, som skal egentlig være demokratisk styrt, men husk på det. Det blir veldig, veldig vanskelig, tenker jeg. For norsk offentlighet som sånn.
Vi har jo ei vaktbikkje da, som kanskje de fleste kjente, det er jo EØS-utvalget. Gitt ny lovgivning og gitt disse fullmaktene som særlig e-tjenesten har, de vurderingene, hvordan fungerer EØS-utvalget opp mot dette?
Det jeg er kanskje mest opptatt av, det er jo at det rammeverk det EØS-utvalget har, de har ikke tilgang til det som er såkalt sensitiv informasjon, altså spesielt sensitiv informasjon, og det har jeg fra folk som har satt i utvalget. Det handler om forholdet til fremmede makter. Les først og fremst USA, og det står i regelverket, og at de skal ta spesielt hensyn til samarbeidende tjenester. Ja, kan jo igjen les først og fremst USA. Og da tenker jeg som så at, ok, ja, kan vi ha en tillit til det utvalget? Jeg mener at det kan sammenlignes med en fartskontroll der du i politiet ikke kan kontrollere alle bilene og at du skal ta spesielt hensyn til enkelte bilfører. Det er ikke en kontroll som vi som offentlighet kan ha fest lite.
Jeg har lyst til å gå litt tilbake til det du snakket om, at internettrafikken vår, den går, en ting at den blir sopet opp og lagret her, men den går også gjennom enten Sverige eller Danmark eller Storbritannia, så vidt jeg har forstått. Og danskene har jo blitt tatt med buksene nede der i å faktisk overvåke og selge informasjon til, eller i hvert fall dele ut informasjon til amerikanerne. Det kan jo være at det bare var de som ble tatt, at alle gjør dette her, vil jeg tro. Men jeg har lyst til å skrive klokka 10-15 år tilbake i tid, eller kanskje 15-20, hvor man fikk dette her etterretningssamarbeidet som kalles for Five Eyes, som USA, Kanada, New Zealand, Australia og Sør-Afrika, er det vel? Nei, Storbritannia. Unnskyld. De hadde jo en sånn satellitt, eller hadde sånn satellittsamarbeid, som kalles for Eklam, det kjenner du sikkert til. Og de overvåkingssatellittene der, de var allerede på den tiden ekstremt effektive og sope opp veldig mye mobilkommunikasjon, men også vanlig tradisjonell telefoni og fax og e-post. Nå mener man at dette samme systemet er veldig, altså det er vesentlig forbedret, men de har jo også disse overvåkingslovene de har fått i USA, som gir NSA muligheter, som et amerikansk tilsvarende nasjonal sikkerhetsmyndighet her. De har jo tilgang til alle de store teknologibedriftene i USA, sine e-poster og kontor der, hvis de har en rettskjennelse for det, vel å merke. Så Google, Microsoft, Apple, etc., de er jo forpliktet til å overlevere informasjon, så forsøker de å holde tilbake som mest mulig. Svært mange av oss bruker jo dette. Så det er jo ikke bare en norsk etterretning som samler på den kommunikasjonen vi har med omverdenen.
Nei, sånn er det på en måte blitt da. Sant? Vi kan, når vi sitter her i dag, så det er kanskje ganske enkelt for amerikansk etterretning, eller kanskje også for russisk etterretning å plukke det opp, rett og slett.
Vi har vært innom KI-oversettelse, for det sitter vel noen og hører på live?
Ja, og...
på russisk?
Ja, det, jeg håper jo det. For øvrig, folkens, altså, da tell de med på sånn der antall lytter per uke, eller
klart? Ja, ja, det er det.
Ja,
men da har vi betalt for det.
Det er, det er helt strålende, det er helt strålende.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Dette er din tredje bok om etterretningstilstanden i Norge, da, kan vi si. Og det er ikke alle som er like glad for at du skriver om dette her, og du får ikke akkurat like god mottagelse fra alle miljøer. Kan du si litt om det?
Nei, altså, hvis jeg ser litt tilbake i tid, så har det vært mye forsvarsfolk på det, som har reagert på at her skal snakkes om etterretningstjenesten og sånt.
Mora mi var en av dem.
Ja, det var sikkert en veldig spennende historie du har fått inn. Men jeg har vel på en måte opplevd at fra forsvarshold, sånn, gamle forsvarsfolk og sånn, så har jeg liksom har vært mindre kritikk i senere tid, da, opplever jeg. Så jeg har holdt over 30 foredrag for den siste boka her, og det kommer også forsvarsfolk. Jeg får stort sett bare klapp på skuldra egentlig også. Mm. Men det som jeg på en måte kanskje synes er problematisk, det er hvor lite altså den offentlige diskusjonen det blir om de temaene jeg tar opp da. At det er lige få kommentatorer som tar opp tråden, politikere, det er stort sett taust. Og hvorfor det? Nei, det er ikke så helt enkelt å si. Det foredriver kanskje en viss grad av kunnskap når man skal gå inn i de tingene her, det er en ting. Og så er det også en viss grad av vegring for å ta tak i det fra politikere. Hvorfor vegring? Han får ikke flere stemmer med å ta opp de tingene her, det er en ting, tror jeg. Og forsvars- og sikkerhetspolitikk er kanskje ikke heller et sånn veldig sånn hot politisk tema å ta opp.
Ja, det bør jo være det nå, da, den situasjonen vi har nå. Men litt av det du sier der, da, så har jo, vi har jo opplevd litt av det samme når vi har vært ute med Gråsoner live, hvor vi liksom spiller inn live podcast for publikum, og for organisasjoner eller hvem det måtte være. Og der får vi jo litt det samme, eller egentlig veldig sånn positive tilbakemelding, at ja, det er fint at man faktisk snakker om disse tingene.
Ja, nei, altså, jeg synes jo det er viktig, da, på en måte. Jeg synes det er... jeg har slått meg, altså jeg lurt spekulert på hvorfor det har vært så lite oppmerksomhet om det her da, ting som jeg mener at det utrolig viktige ting jeg snakker om, altså det kanskje, altså jeg mener at det sett fra amerikansk side, så det viktigste forholdet til Norge, etterretningssamarbeidet. Og det blir jo kalt for en sånn gullstandard da, av norske politikere, etterretningssamarbeid med USA, og det har jeg fått bekreftet av mange politikere. Hvorfor snakker man liksom ikke mer om det? Hvorfor, ja, så jeg mener at det veldig viktige ting.
Men kanskje det rett og slett slik at norske politikere tenker, eller norske myndigheter kanskje, avhengig av hva slags regjering vi har også, eller uavhengig av det, tenker at vel, dette snakker vi ikke mer om enn vi må, fordi det vil jo kunne brukes som argumenter fra russerne om at amerikanerne styrer i litt for stor grad her.
Ja, det kan være det. Mm. Men jeg har lyst til å dra litt denne historien, for det er historien her, sant? Med etterretningssamarbeidet, så da ble vi etablert på 50-tallet og sånt. Og da var det jo hemmelighold om det meste, om det forsvaret drev på med. Så sånn sett var det egentlig ikke noe unaturlig. Og så skjedde jo det at mye av forsvaret, så ble det mer åpenhet etter hvert på 60, 70, 80 og 90-tallet og her, de siste 10 årene. Men etterretningstjenesten, der har ikke fått i samme grad av åpenhet etter min mening. Og man skulle på en måte forvente at det skulle bli litt mer åpenhet kanskje da, i og med at mange andre deler av forsvaret åpnet seg opp. Men det er en tung materie på en måte, og det må et ganske stort press det fra offentligheten for å tvinge fram større åpenhet. Og så kommer vi da i en situasjon i dag der det spisser seg til mer sikkerhetspolitisk, og da blir det lettere naturligvis igjen for etterretningstjenesten med sitt krav om hemmelighold.
Samtidig kan du jo si at nå har vi fått de siste 5-6 årene, så har du jo 3 tjenester en gang i året som i alle fall legger frem sånn ser verden ut, PST, NSM og E-tjenesten, at de står sammen og i alle fall gir et riss av hvordan de ser verden. Det vel i februar de gjør det hvert år. Så det kan jo hende at en del synes at det i seg selv er nok, og at man da ikke føler dette behovet som går på mer denne tekniske innhentningen. For jeg tror du har et godt poeng der, nemlig at det som går på det tekniske, det som går på måten man gjør disse tingene på, for mange som ikke har sett seg inn i det, kanskje blir litt grann vanskelig å forholde seg til.
Ja, det du nevner, jeg har fått en trusselvurdering som legges frem hvert år. Husk på da at det var et politisk krav som førte til at det her startet. Det var Gro Harlem Brundtland som statsminister som krevde det. Og vi kan jo på en måte som offentlighet kreve andre ting, tenker jeg da, for å til åpenhet. Sånn, budsjettet til Norsk etterretningstjeneste er halvparten av NRKs budsjett i dag, for eksempel. Det er 2-3 milliarder kroner. Det er tredoblet siden kalde krigen. Vi har et tett samarbeid med USA, som naturligvis har helt andre interesser enn det Norge har. Det er mange ting egentlig som kan være problematiske her, men det snakker vi ikke om. Altså vi har kun denne trusselvurderingen, stort sett, mens derimot metodene, det snakker man egentlig ingenting om.
Bare skyte inn en ting, tenker du at det hadde vært bedre om vi da betaler mer av dette selv? Da vil vi åpenbart stå friere til å bedrive, skal vi si, gås til en norsk etterretning i stedet for en amerikansk etterretning.
Ja, jeg mener at Norge bør betale alt selv, rett og slett. Jeg skjønner på en måte at studien etter krigen at vi måtte lene oss kraftig på amerikanere økonomisk fordi vi var et fattig land, men det er ikke vi lenger, rett og slett. Og jeg mener at vi betaler hele gildet selv. Så må vi naturligvis være avhengig av delvis teknologisk og kjøpe en del ting. Det er noe med, altså fra USA, det er vi nødt til. Men at vi tar regninger selv, det synes jeg absolutt vi skal gjøre. For å på en måte ta vare på vår selvstendighet.
Mm. Vi har jo også snakket om det mange ganger, at den økonomiske situasjonen i Norge er jo slik at vi, både når det gjelder det som er etterslepet på, alt som er etterslep, både når det gjelder politi og forsvar og etterretning, er det jo for så vidt økonomisk mulig å hente inn. Det er spørsmålet om ene er prioritering, og den andre er viljen til å gjøre det. Da.
Apropos hvordan etterretningstjenesten opererer, eller på vegne av hvem, vi hadde jo en sak for et par år siden, der en viss Frode Berg ble sendt over grensa til Russland 6 ganger, var ikke det?
Jo, 6.
6 ganger, ja. Og havnet til slutt i russisk fengsel. Og du skriver jo også litt om det, og Frode Berg var jo en ikke ukjent mann i Kirkenes, og han jobbet jo for grensekommissariatet, han var gammel offiser. Kan du hjelpe oss å forstå litt hva eventuelt etterretningstjenesten, hvordan de måtte ha vurdert dette ved å plukke ut han og sende han inn i Russland?
Nei, jeg tenker at du må forstå det utifra at de gjorde et dårlig arbeid, rett og slett. Altså, de bruker en person som har vært I grensesamarbeid I masse år, og som russiske partner, det FSB-folk, og de må jo gå ut fra at det folk knyttet til norsk sikkerhetstjeneste som jobber på norsk side. Det det ene, og det andre var jo Altså, operasjonen var jo at de kjørte her I operasjonen for 6 ganger. Det måtte gå gærlig, de kjørte så mange ganger. Så det jo virker som en ganske sånn amatørmessig arbeid fra norsk etterretningstjeneste, og det ganske overraskende, fordi at de jo veldig avansert på mange andre ting, viser seg.
Dette også noe som har forundret mange, at hvordan kan man falle ned på at en sånn person kan operere som agent på vegne av norsk etterretning I Russland? Så var man jo inne på tanken om at det så åpenbart at han ikke ville være det, så det en slags sånn dobbelt å gjemme seg i dagslys, da, som jo det man kanskje mange ganger tenker at kan være det mest effektive. Men selv den teorien kan jo ikke helt forstås.
Nei, og det var andre ting som merkelig også, sant? Russland var jo selv, altså de var jo overrasket at de ikke hadde diplomatstatus. Mm. De tok inn I Moskva, sånn at de ikke kunne sendt hjem. Mm. Så... Det merkelig, hele greia der. Men altså, det mange ting fortsatt med Frode Berg-saken som ikke klarlagt. Jeg har jo prøvd å gå ordentlig inn I det, men jeg har ikke ordentlig alle svarene. Men jeg tror, som mange kanskje andre også har vært inne på, jeg tror utgangspunktet det var en russisk operasjon for å finne ut av hvordan vestlig etterretning jobbet. Og at Norge hadde et samarbeid med amerikanerne, som var den vestlige delen av det greia da.
Altså, de fisket tak I en, tenker du?
Nei, altså, jeg tror ikke han var noen veldig viktig person I hele tatt I det greiene her. At det jeg tror det handlet om, det var at russisk side ville finne ut om arbeidsmetoder til vestlig etterretning. Og det fikk de jo god oversikt etter hvert. Sånn? Vi vet at det var en person tilknyttet av norsk etterretning som først hadde kontakt med russisk side I Arkhangelsk, og det var knyttet til opplysninger om modernisering av russiske atomkapasiteter. Jeg mener at det sannsynlig at det var et agn, rett og slett.
Ja.
Og de opplysningene der, det var heller ikke norsk etterretning utgangspunktet interessert I. Det jo naturligvis amerikansk side som mest interessert I de opplysningene. Sant? For det handler om trusler mot USA, altså atomubåter. Mm. Og så viser det seg etter hvert da, at Russland har jo fullstendig oversikt over hele operasjonen. Sant? Mm. De følte jo Frode Berg frem og tilbake. Det jo igjen tyder på at det her var opplegg konstruert fra russisk side fra starten av.
Et solid mageplask.
Ja.
Vi begynner å nærme oss slutten her, og vi tenkte vi skulle ta frem spåkula vår, og sende den over bordet til deg, Bård. Og sånn verden har utviklet seg egentlig fra 2014, men den har jo, det virker som at ting har akselerert litt de siste 3-4 årene. Hvordan ser det fra ut mot sånn rundt 2030, slik du vurder situasjonen, vil det fortsette å tilspisse, og hvilke utfordringer står egentlig Norge overfor med Russland som sin nabo I de neste 5-10 årene?
Det var et stort spørsmål. jeg har vært journalist I 30-40 år, og tenker jeg liksom mest opptatt av å rapportere og finne ut av ting, hva som har skjedd. Og det å spå om fremtiden, det å spå ganske enkelt, liksom uten at den kan... Ja, men samtidig vanskelig. Nei, altså det drar seg jo til nå, det ser jo alt sammen. Altså, den største NATO-øvelsen I Europa på 10 år, og vi har Ukraina-teknologien som vi ikke vet slutten på. Det en veldig alvorlig situasjon, men det var jo alvorlig under den kalde krigen I mange, altså, lang tid, og det ble ikke noen krig ut av det. Så jeg tenker så det vanskelig å forutsi hva som kommer til å skje I årene fremover. Men jeg tenker at det viktig at vi prøver å ta de rette valgene I Norge I forhold til tingene her. Altså, de best mulige valgene da. Og så styrer ikke vi alt selv da. Det gjør det naturligvis ikke. Det jo stormaktene som måtte sette I føresettet med mye av de her utviklingene. At Trump kommer med makten skummelt, for eksempel.
Altså, det interessante her at vi kan jo med hånda på hjertet si at Bård mener det han sier når han ser at det ikke helt bekmørkt. Man bor jo I Finnmark, så hadde det vært helt krise, så hadde man sikkert bodd nærmere.
Jeg kan jo få si at jeg har ikke noen tro på noen russisk invasjon av Norge, altså sånn, at det kommer russere på Karl Johan, det har jeg ikke noen tro på.
Hverken Karl Johan eller Kirkenes?
Ja, Kirkenes kanskje. Jeg har mer tro på at den tar Nord-Norge, da, for at de ønsker å ha større sikkerhet rundt atominstallasjoner. Bastionsforsvaret, og så på den måten at Russland ønsker å ha større zoner rundt atomubåtbasene sine, for at hvis det trigger seg opp med forhold til USA. Det det som mest sannsynlig, etter min mening.
Der har vi en annen episode.
Der har vi en annen episode, og for du som hørte på dette, Takk skal du ha, og så vi tilbake igjen neste uke.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.